Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je dr. Marko Krčo, astrofizičar.
Mi možemo da vidimo, na primjer, atomski vodonik, možemo da vidimo helijum, možemo da vidimo ugljenik, možemo da vidimo kiseonik, možemo da vidimo šećer, možemo da vidimo benzin, možemo da vidimo proteine, možemo da vidimo amoniju, možemo da vidimo vodu, možemo da vidimo u vasioni, u tom gasovitom stanju, skoro sve u stvari sastavne elemente života.
Samo ne možemo da vidimo ni jedan živi organizam, barem do sada.
Pa ne, do sada. I samo bih ja to spomenuo da sve te stvari što sam imenovao smo našli. A jedino što je to fali je aminokiseline. Ali razlog zašto ne vidimo aminokiseline je zato što nemaju povoljnu strukturu da bi mi mogli detektovati njih.
Kom ti tipu naučnika pripadaš? Onima koji veruju da postoji život na nekoj drugoj planeti ili onima koji misle da smo mi privilegovani, da smo oni srećnici, jedini u vasioni da se na našoj planeti odvija život?
Naučnici ne bi koristili reč verovati, nego što mi radimo je, eto, donedavno nedavno je preminuo čovjek, Francis Drake se zvao.
Astronom?
Pa da, malo više fizičar nego astronom, ali to je tu. On je inače bio na SETI institutu, i to je taj institut za istraživanje vanzemaljske inteligencije. Ali on je napravio jednu jednačinu, to je još pre skoro 40 godina, zove se Drake equation. I ta jednačina se sastavlja o tome, pokušava da izračuna koliko ima inteligentnih civilizacija u našoj galaksiji. Sad kao naučnik ne pitamo pitanje da li ima, da li nema, nego pitamo da li stvarno ima, da li stvarno moguće da ima i da li je to neka velika mogućnost ili mala mogućnost. Ok, ali napravimo tu jednačinu, počnemo sa time, veoma je prosto. Kreneš to koliko ima zvezda u galaksiji, onda probaš da, to možemo da nabrojamo, to znam. Ali onda kreneš, pa ok, koliko ti zvezda imaju planete oko njih. Ok, to možemo da napravimo da pogodimo, ali onda koliko od tih planeta imaju vodu, koliko od tih imaju tečnu vodu, na koliko od njih se stvorio život, koliko je tih života je imala neku inteligenciju i tako i koliko tih inteligencija je stvorila i tehnologiju.
Pa to je sve 0-0-0, tu ne postoji tih života i inteligencija. I
za dosta tih stvari mi ne znamo odgovor, ali možemo da procenimo. Neki, bukvalno samo da nagađamo u nekim slučajima, u nekim drugim možemo i da kažemo prilično detaljno odgovor. Naprimjer, upravo sam rekao da u samim tim oblacima gde se stvaraju zvezde i planete već imaju svi hemijski sastojni delovi što su neophodni za život, kao što mi znamo. I znamo inače i na samo našoj zemlji da je život je počeo praktički u momentu kad se zemlja dovoljno ohladila da je mogla biti od tečna voda.
To je naučni pristup. Mi znamo da postoji onaj drugi.
Ali sad, ako ćemo se pitati koliko ima vanzemaljaca i da li ima vanzemaljaca neka druga inteligencija ili neki drugi život u kosmosu, ako bi ga našli, onda bi rekli da, ima. Ali pošto nismo našli, mi nećemo sada da kažemo da ima, zato što mi ne znamo da ima. Nećemo reći ne, nema, zato što mi ne znamo da nema. Nego što ćemo reći je, izračunat ćemo, ok, pa šta mislimo, šta je najverovatnije. I ako bi koristili taj Drake equation sada, zaključili bi da ima negde od 1000 pa do 10.000 tehnoloških civilizacija u našoj galaksiji. Ako koristimo svoje najbolje brojeve da ubacimo u tu jednačinu. I što onda znači još da uzmemo ceo kosmos gde imaju stotine milijardi galaksija, to je samo za našu galaksiju. I onda još imaš ceo kosmos sa stotine milijardi galaksija i stvarno, iako ne znamo te brojeve veoma dobro, postaje veoma, veoma teško reći da smo mi stvarno sami. Zato što bilo bi stvarno izuzetno teško dobiti takve brojeve da smo mi sami jedini. Ali na drugoj strani, da mi nismo jedini, ako stvarno ima 10.000 drugih civilizacija u našoj galaksiji, onda gde su? I to je u stvari, to je Fermijov paradoks. To je suština toga i ima mnogih moguće odgovora na to pitanje, ali najiskreniji odgovor je ne znamo. Ali ima tu, sad možemo praviti celu diskusiju.
Bila zanimljiva, slušala sam neko od tvojih predavanja gde ti kažeš o odlasku na neku drugu planetu, nas, ljudi, kada bi se pravila ta letilica, tako, trebalo bi koliko godine i koliko godine bi trebalo da ona dođe do tamo i da li je to uopšte izvodljivo?
Pa da, mislim, mi ne znamo sad kako da izgradimo tu letelicu, ali mi je neka osnovna pravila. To je koliko nam energije bi trebalo da napravimo takvu letelicu, da je pošaljemo na drugu zvezdu, na primjer. Ali, ako bi mi sada hteli da pošaljemo 100 ljudi na neku letelicu, da ide do najbliže susedne zvezde, to je Alpha Centauri, i da tamo stigne za 100 godina. To je 100 ljudi na 100 godina putanju da tamo stignu, treba određena količina energije da se ubrza ta masa tog broda i da se pošalje tamo. I to ne zavisi toliko puno od tehnologije, čisto je energetička neophodnost. I onda gledamo na to i onda gledamo na koliko energije mi kao civilizacija, kao rasa, ljudska rasa imamo na raspolaganju nama. I svake godine koristimo sve više i više energije. I ajde da uračunamo, ako bi sada mi samo radili na građenju tog broda, koristili su svoju energiju prema tome. I još plus toga da pretpostavljam da će da nam raste naša tehnologija i naše energetske snage još više i više, trebalo bi nam 500 godina da izgradimo tu letelicu, da bi poslali samo 100 ljudi da bi otišli do sljedeće zvezde za 100 godina. I sada to je moguće je da ćemo izumeti neke nove tehnologije koje će totalno promeniti pojam pokreta. Možda će biti neke vrste neke teleportacije. Yes. Možda će biti neka vrsta wormhole. Ali te stvari mi za sada za njih ne znamo, osim u naučnoj fantastici. Tako ne možemo da to uračunavamo u svoje neke planove. I to možemo samo sa onim što znamo. I to što znamo je da ipak ta količina energije koja je neophodna da se ode na drugu, do druge zvezde je ogromna. I to zvuči kao jako, jako dugo vreme i jako velika investicija. To je 500 godina da svaka osoba na zemlji radi na tom projektu. Ali u stvari ispadne da je to veoma lako. Zato što ako bi mi sada to krenuli i sada radimo sljedećih 500 godina, izgradimo taj brod, pošaljemo na Alpha Centauri i onda ti 100 ljudi tamo slete i onda oni krenu da grade svoju civilizaciju i ajde kažem, treba 1000 godina da oni izgrade svoju civilizaciju i onda njima možda treba 500 godina da naprave letelicu da idu do sljedeće zvezde. Ako bi tako mi samo lancirali dva broda na dve zvezde i onda te zvezde lanciraju na još dve, svaki put posle 500 godina, mi bi ispunili celu galaksiju za samo otprilike 7 miliona godina.
Kad kažeš to samo, to tako pa zvuči malo. Kad kažeš samo, a to je toliko puno.
Ali nije, zato što 7 miliona godina je baš ništa. Nama treba 250 miliona godina da odemo u krug oko naše galaksije jednom. A naša sama galaksija je preko 13 milijardi godina stara i naše Sunce je treća generacija zvezda u našoj galaksiji. To jest, već dva puta su prethodne zvezde morale da žive i da umru, da se onda ti gasovi izbace nazad u Vasioni, ponovo da se rodi nova zvezda, da ta zvezda živi i umre i da izbaci svoje gasove i onda tek naša zvezda se stvore, naše Sunce, od te treće generacije. To jest, milijarde i milijarde godina su već prošle. Ali o ovome ćemo pričamo da kolonizujemo celu našu galaksiju. To je da ne naučimo neke sad magične nove tehnologije ili nešto iz zvezdanih staza ili tako neki warp drive ili hyperspace. Govorimo o sasvim normalnim stvarima koje znamo, naučno znamo da možemo da uradimo. Treba samo 7 miliona godina. Ali ako je ovdje ova galaksija postojala već 12-13 milijardi godina pre nas, onda zašto nije neka druga civilizacija već kolonizovala sve te planete i sve zvezde u našoj galaksiji? Da neka bila civilizacija nikla pre 4 milijarde godina negdje drugdje u našoj galaksiji, oni bi imali gomilu vremena da to sve urade. Sa 4 milijarde na 7 miliona, 7 miliona je...
Kakve su to ovako brojke, koliko pitanja ostaju bez odgovora, ipak i naučnici nailaze na zid.
Da, to je sve što mi radimo. Ako mi znamo odgovor na nešto, onda nas to više ne interesuje. Mi počnemo i završimo svaki dan sa nemam pojma ili ne znam. Ako ne počnemo tako i ne završimo tu, onda nešto pogrešno radimo. I to vam iskreno kažem, to nije samo neko esoterično, esoteričan pojam, nego to mi stvarno... Mi se bavimo sa pitanjima koje ne možemo da odgovorimo. Ono što možemo odgovoriti nam nije interesantno. I tako, ali moramo uvijek da se držimo toga šta znamo i šta ne možemo reći da znamo. To je veoma striktno i veoma disciplinovano, tako da se pokušavamo držati.
Evo, prilike da saznamo koliko ima astronoma inače u svijetu. Je to profesija koja je često zastupljena ili nije?
Nije.
Koliko ih ima kod nas?
U svijetu astronoma ima negdje otprilike između 30 i 50 hiljada. Zavisi kako se definišu astronomi, ali po nekim merama možda i 100 hiljada. Ali ajde kažem jedan relativno malen grad. Sigurno ne bi mogli da napunimo Novi Sad sa astronomom. Ovdje u Srbiji ima ipak prilično dosta astronoma. Sad ne znam tačan broj, ali samo ovdje u Beogradu imamo observatorijum na Zvezdari, ima isto, na Prirodno matematičko fakultete ima katedra, isto ima astronoma u Novom Sadu, ima u Nišu, imamo observatorijum na Vidojevici, tamo u Južnoj Srbiji. Ima nas. Ja bih rekao možda 30, 40, 50, možda čak, zavisi kako se definiše. Neki su aktivni, neki nisu.
Ti je vrlo aktivan, jedan od 10 najaktivnijih, najpoznatijih, je tako, koji je trenutno u Pekingu na tom poslu.
Pa ne bih rekao, malo me suviše hvalite, ali ja sam jedini sam stranac na teleskopu i tu u Kini sam, definitivno sam najviši rang stranog naučnika u astronomiji. U drugim poljima možda da, možda i ne, ali ja sam ekspert i specijalista za radioastronomiju i specifično za te najveće teleskope. Zato su oni mene tu doveli, baš zato što sam imao iskustvo sa tim ogromnim teleskopima.
Ali ovaj delo je tako čudesno i smešten je u potpuno jednu divljinu zapravo. Oko njega su planine, ima svoj razlog zbog čega su planine te koje ga okružuju, specifično jedno mesto u Kini.
Da.
Zbog čega je odabrano baš to mesto?
Jedan primjer koji volim da koristim je da ako bi uzeo sad mobilni telefon, i sad ja stavim taj moj mobilni telefon na mjesec i ne moram čak ni da budem na njemu, ne da pričam. nego možda samo da onako da pokušava da kontaktira antenu, ne mora ni da stvarno ima toren tamo koji će da može da uspostavim kontakt. I da uperim teleskop u taj telefon, iako je on na mesecu, on bi bio milion puta sjajniji nego sljedeća najsjajnija prirodna stvar na nebu. Na tim određenim frekvencijama. Pa nije to da je ovaj telefon toliko sjajan. Nije to. Nego je to da na tim radiofrekvencijama nebo je veoma tamno. Mi tražimo veoma, veoma, veoma slabe signale. I to je razlog zašto nam treba i toliko ogromni teleskopi, kao ovaj FAST, što je 500 metara u prečniku. I zato što ti svi 500 metara tu skupljamo tu svetlost i fokusiramo na jednu tačku. I to je direktno vezano za lokaciju. Zato što ako neko donese mobilni telefon tu, samo i sa strane taj mobilni telefon će biti toliko jak signal da će uništiti, da ne možemo do sada da vidimo te signale naučne koje mi tražimo. Isto tako i za Wi-Fi. Isto tako, na primjer, jedino je dozvoljeno tu doći sa kolima koje su ili dizelaši ili ove električna kola, zato što kola na benzin imaju prave varnice, koje opet su ovaj, mnogo, mnogo jači signal nego te stvari što mi tražimo. Tako da moramo se zaštititi od svih tih ljudskih smetnja, od radara, od aviona, od TV stanica, radio stanica. I zato se ti radioteleskopi se obično nađu gdje nema civilizacije. Što dalje? I onda još u ovom slučaju, isto kao i onaj što je prethodno bio najveći u Puerto Riku, Arecibo teleskop, oni su usečeni u prirodne doline. To jest, nađemo dolinu između nekoliko planina i koje je onako povoljne veličine i to. I onda još oblikujemo da napravimo lepu ovaj, rupu kako nama treba i onda tu stavimo teleskop tako da te planine same štite teleskop od telefona, od Wi-Fi-a, od svih tih signala, svih tih smetnje.
Šta su šest tornjeva oko teleskopa?
Teleskop je veliki tanjir. Oblik tanjira je takav da fokusira svetlost na jednu tačku. A ta tačka je otprilike 200 metara uvis. I na toj tački mi moramo da postavimo neki instrument koji će da primi tu svetlost. Mi moramo da fokusiramo svetlost na jednu tačku i moramo da imati neki instrument na toj tački, to baš tačno na toj tački, koji ćemo se da učita. Sada, u slučaju FAST-a, taj instrument teži 30 toni.
To je ona mala kugla u sredini.
Pa nije tako mala, on je otprilike
teška, ali je koliko, znači, širine?
Pa širina, najširim je 15 metara.
Ali je teška 30 tona?
Da. Teška je, teži 30 toni.
A što ona radi?
Tu je unutra, se nalazi, sve što radi je, ima platformu na kom, koja može onako malo da se pomera, zato da bi upravali teleskop kako treba, ali tu je cijela svrha, je da na toj tački gdje je sva svetlost fokusirana, postavi jedan instrument koji prima tu svetlost. I taj instrument samo treba tu da bude, u njemu treba ohlađenje, to treba naš sistem se hladi sa tečnim helijom.
Imaju... Ima tu svetlost, da bismo mi malo bolje razumeli, da bi šta? Šta vi zapravo tražite?
Određeni atomi i molekuli prave tu svetlost na određenim frekvencijama i mi vatamo to. Tako da mi onda pravimo mape, na primjer, atomskog vodonika. Ako gledamo na jednoj frekvenciji gdje znamo da atomski vodonik tu pravi svetlost, mi napravimo te mape. I te mape, eto, za atomski vodonik, za koje sam ja specijalista, nam govore baš o tim oblacima u našoj galaksiji gdje se formiraju zvezde. I onda tako koristimo to da za studije. Ali imam mnogo raznih izvora te svetlosti. Kada gledamo, na primjer, na nebo sa našim golim okom, gledamo na frekvencijama koje naše oko može da vidi. Na tim frekvencijama sjaje zvezde. To su te frekvencije gde nešto što ima 5, 6, 7, 10 hiljada stepeni temperaturu će da sjaji. A ove radio frekvencije, mi uopšte ne vidimo te zvezde, zato što mi tu gledamo u stvari koje možda imaju samo 10 stepeni topline, a isto stvari koje imaju milione i milione stepeni toplote. Tako da vidimo nešto što je nebo koje je totalno drugačije nego ovo nebo što vidimo sa našim golim okom i sa tim optičkim teleskopima.
Jel se tebi dešava da gledaš i ovim golim okom ili te to uopšte ne zanima kada...
Kako da me ne zanima? Ja non stop gledam gore i zato sam se zaljubio astronomiju.
Šta kaže Marlena, tvoja supruga? Je li ona gleda u nebo?
Pa sada više gleda od kada je srela mene. Zato što je mnogo češće pokazujem. I ljudi često zaborave da gledaju gore, ali ima stvarno mnogo interesantnih stvari. Ima tu i romansa, ima tu i divljenje, ima tu i čisto opuštavajući ume da bude, čisto lepo. I veoma duhovito takođe.
Aha, kažeš duhovito, a kako to? Šta je to duhovito na nebu?
Pa za svakog to što njima bude. To je ipak veoma lični odnos. Nebo je nešto što mi svi delimo. To nebo je isto toliko moje kao što i tvoje. I isto tako je pripadalo ne samo meni i tebi, nego i svim ljudima na ovoj planeti sada i svim ljudima kroz celu istoriju čovečanstva. Mi svi delimo to nebo, ali ono ipak ima ličnu vezu sa svakim od nas. Ta je veza koju mi napravimo. I sada šta znači tebi, kako je tvoja veza i tvoj odnos sa nebom, to je tvoje, ali moje je moje.
Ja znam da mnogi ljudi koji su proživjeli živote u nekim poznim godinama, kažu dovoljno mi samo i da gledam to parče neba, da sam srećan, dakle ono može da usreći.
Pa naravno. Meni nisam morao biti u poznim godinama, nego od malih nogu i sada nebo mi mnogo pomaže, pogled na nebo.
Je li to bio slučaj, taj susret sa Marlenom u Pekingu?
Bije slučaj. To je jedna moja prijateljica, Bugarkinja, sa mog fakulteta, s kojom se nisam čuo možda ni 20 godina. Ona je dospela do Pekinga i onda i ona je ispala drugarica isto sa Marlenom, ali uopšte se nismo upoznali. Tu moju drugaricu retko kad sam viđao tamo u Pekingu, ali ona je imala rođendan i pravila žurku. Ja nisam planirao da idem na tu žurku, zato što sam trebao ići na teleskop, a na teleskop se onda još pokvarilo nešto, pa sam odlučio da odložim svoj put dok inženjeri to ne poprave i onda sam se pojavio tu na toj žurci od moje drugarice i ona mi je prva stvar što mi je rekla: moram da te upoznam sa mojom drugaricom Marlenom. I mogu reći da nije, ja sam u to vreme, nismo odmah počeli, više smo se poznavali i to i nismo se ni videli možda naredni godinu dana. Kad je došao povod ponovo da se vidimo, to je bio neki žurnalista koji je hteo intervju, pa ona se, pošto je radila u ambasadi kao diplomata, ona je dala moj kontakt i to, pa onda pita mene da li je okej, šta. Ali onda smo krenuli da se vidimo. Ja sam osjećao baš slično tu magiju i slično tu vezu, kao što i kad gledaš u zvezde, ali osjećao sam sa ženom po prvi put. To je bilo nešto baš specijalno za nas oba dvoje. Mislim, mogu reći da dosta stvari sam dostigao u životu, dosta stvari sam otkrio u životu, ali moj najveći uspjeh je to što sam nju našao i što sam nju sreo. Ona je moja najsjajnija zvijezda.
A, to je tako lepo, to tako divno zvuči. Mislim da će...
Istina je.
Imao si priliku to da je kažeš, neće sad prvi put čuti, jel tako?
Ne. Čuje ona to svaki dan. Za mene je, moram reći iskreno, bilo mi je otkriće, lično otkriće, koliko ljubav može čoveka da obogati. To je, nije mi sramota da kažem, ali moja žena mene je veoma obogatila sa svojom ljubavlja.
I očekujete bebu uskoro?
Da, da.
Čemu se svi radujemo, zaista. To je onako važan događaj u vašem životu, ona će biti ovde neko vreme, tako?
Da, da.
Da li možemo da kažemo, Marko, da mi živimo na zrnu prašine, zapravo? I da li važe ista pravila na zemlji kao i na nebu?
E pa, ajde prvo to. Sama osnova nauke je to pitanje. Da li važe ista pravila na zemlji kao što i na nebu? I to je Isaac Newton je počeo sa tim pitanjem kad je krenuo da opisuje gravitaciju. Sva nauka od tada napravi pretpostavku. Mi to ne možemo dokazati, ali napravili smo pretpostavku da ta pravila koje mi ovde izmerimo važe za ceo kosmos. Tako, mi to ne možemo dokazati, ali sve što radimo počinje od te osnovne pretpostavke. Do sada radi, do sada izgleda da funkcioniš, da je pretpostavka tačna, ali to je apsolutno najosnovnije. A sad to da smo mi na zrnu peska, apsolutno. Nismo ni samo ni zrno peska. Mnogo je gore nego to. Naša, ako uzmemo sve planete, naša Zemlja je jedna od tih manjih planeta u našem slučnom sistemu. Mi ne sastavljamo ni jedan hiljaditi deo mase što je Sunce. A Sunce je relativno malena zvezda, sasvim obična, od nekih 150 milijardi samo u našoj galaksiji, a naša galaksija, ok, naša galaksija je malo veća nego prosečna, ali među stotinama milijardima galaksije u kosmosu. Ali nije samo to. Ima, na primjer, u Itaci, jedan mali grad u New York State-u.
To je fakultet koji se zove?
Cornell.
Čuveni fakultet.
Da, čuveni Cornell je tu u Itaci, a Itaci je mali grad, ima nekdo kod 20.000 stanovnika, 30.000. Ali ima u samom centru grada, ima jedna ploča gde ima sunce. I to sunce tu je na ploči otprilike ovoliko veliko. I onda, to je u samom centru centra. Ali onda hodaš neki 20-30 metara i nađeš još jednu drugu ploču gde je ovako rupa, otprilike iste veličine kao sunce, ali je rupa, staklena rupa, i u samom centru ima jedna mala tačka i se treba ti sa lupom da je vidiš, i to je Merkur, planeta, sa istom skalom kao da je Sunce one veličine. Nije ni zrno, treba lupa. Da bi došao do Zemlje, to je već otprilike 100 metara i nešto udaljenost, to je već onako šetnja. Ali da bi otišao do Jupitera, Saturna, Neptun, Uran i Plutona, onda je Pluton još uvijek bio planeta, to je već onako ceo dan šetnja, to je da je Sunce ovoliko. Ali tu Zemlja na toj skali, pored Sunca, je ovako malena.
Ali ta mala Zemlja ima čovek,
da,
to veliko biće.
Ali hoću opet još jednu stvar da pokažem. Ovo je čvrsto, jel da? Ova naša Zemlja. Nećemo da propadnemo, jel da?
Naravno.
Dobro, ovo je čvrsto. To je čvrsto. Pod, imamo Zemlju ispod sebe. Ali uopšte nije tako. Naša Zemlja, ako bi je stavio da bude na skali kao veličine paradajza, onda bi bila kao veoma, veoma, veoma zreo, to je prezreo paradajz.
Kako to sad?
I onda, zato što, pa znate tu onu kožuru od paradajza, onu tanku, tanku kožuricu. To je u stvari ta čvrsti okop Zemlje. Sve ovo na čemu mi živimo i taj čvrsti deo Zemlje, to je sve otprilike kao taj omot od paradajza. Inače, unutra sve je meko, zato što je tečna magma. Tako da nije samo da je ova mala planetica samo jedno zrno peska, nego i na tom zrnu peska sve što smo mi ikada znali, sve što smo mi ikada kopali i gradili, to je sve samo taj najtanja omot od prezrelog paradajza.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Moj gost je bio dr. Marko Krčo, radio astrofizičar. A ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu. Prijetno veče.
Slušate Radio Sputnik.